Cienījamie kolēģi, ir 12:00, un es aicinātu sākt šīs dienas sēdi. Un šodien domas sēdē mums ir 37 jautājumi. Papildu jautājumi nav iesniegti. Un līdz ar to mēs varam sākt izskatīt dienas kārtību. Un pirmais jautājums domas sēdē ir par Liepājas attīstības programmu 2015-2020 gadu. Pielikums numur 22 investīcija plāns 2015. Gadam aktualizēšana. Un šis jautājums ir izskatīts pastāvīgajā attīstības komitejā, finanšu komitejā. Un tagad virzīts izskatīšanai domas sēdē. Deputāti, vai ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Rizānavas kundze, lūdzu, vārds jums.
Labdien, cienījamie kolēģi, labdien visiem skatītājiem, kas skatās mūsu domes sēdē. Jā, šis jautājums tika skatīts attīstības komitejā, un es gribētu uzsvērt jūsu uzmanību uz projektu ar numuru 80. Tas ir vidējas un augstākās izglītības programmu izveide Liepāja kurorta pakalpojumu nodrošināšanai. Tas projekts tiks dzēsts, un tuvākā gada laikā nav plānots viņu iztenot. Es uzskatu, ka Liepāja vienmēr bija vēsturiski kurorta pilsēta, ja? Un ir vīzija pataisīt pilsētu par tādu kurortu. Tad mums laicīgi ir jāgatavo speciālistus, lai pēc tam meklēt pa visu pasauli. Es tomēr lūgtu neatlikt mala šo projektu un atrast iespējas līdzekļus, lai to projektu iztenot un gatavot mūsu speciālistus. Paldies!
Paldies, Rezenās kundze. Jā, par šo projektu mums arī bija debate attīstības komitejā. Un attīstības pārvaldījums sniedz skaidrojumu par šo faktu. Tad mēs šo jūsu priekšlikumu esam ieprotokolējuši, jau atkārtot. Šoreiz arī domas sēdē, bet, ja ir vajadzīgs vēl skatrojums, Mārtiņš Ābols ir arī pieslēdzies. Mārtiņ, lūdzu, vārds tev.
Es nezinu, vēl, ko šajā brīdī vēl paskaidrot, tātad, pēc savas būtības, tātad projekts ir dzēsts, jo viņš ir ilgstoši arī mums investīcija plānā bijis un mēģināts rast ārēju finansējumu piesaistīt šādas investīvas realizēšanai, bet gadu no gada saprotot, ka šīs iespējas nav, un kļūst arvien mazāk, tad arī pieņems lēmums no nozares puses šādu projektu arī dzēst. Nu, tas ir vienīgais komentārs, ko es šajā brīdī varu pateikt. Un to norāda ar objektīvā situāciju attiecībā uz ārēju finansējumu piesaistes programmām. Šobrīd faktiski tādu iespēju nav, lai mēs to izdarīt.
Paldies par skaidrojumu, kolēģi, vēl jautājumu. Jautājumu nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Divi deputāti vēl balso. Šveļa kungs, jums ir tehniska problēma. Lipska kungs, jūs vēl nesiet paudas viedokli balsojot?
Man ir tehniska problēma. Es esmu par šo projektu. Es mēģināšu sakārtot.
Šveļa kungs, jūsu pozīcija? Vai mēs varam protokolā piefiksēt, ka Švedu kungs un arī Lips kungs ir nobalsojuši par? Līdz ar to balsojumu slēdzu. 13 deputāti ir balsojuši par. Un protokolā mēs minam arī Ūdu Lipski un Moda Švedu, kuri arī balsojuši par. Līdz ar to lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 2. Par grozījumiem 2017. gada 12. oktobra 6. noteikumos. Lūdzu, Linda, vārds jums.
Labdien, godātie kolēģi. Es sagatavos lēmumu projekts, kas paredz grozīt 6. noteikumus numurs 17 par nekustamā īpaša nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, kas paredz noteikt nekustamā īpaša nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās katastrālās vērtības būvēm, kur būvniecībā ir pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējo būvdarbu veikšanas ilgums. Grozījuma mērķis ir veicināt būvprojektu nodošanu eksploatācijā vai būvdarbu veikšanas termiņu pamatotu pagarināšanu. Lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Jautājumi nav, aicinu tos viedokli balsojot. Lipska kungs, jums joprojām ir tehniskas problēmas. Vai es varu saprast, ka jūs balsojat par?
Es balsoju par.
Jā, un šodien kungs arī balsot par. Līdz ar to lūdzu veikt ierakstu protokolām. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto domas lēmuma projektu. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 3 par grozījumiem saistošajos noteikumos. Jāni, vārds jums.
Jā, labdien, kolēģi. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem saistošajos noteikumos par Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu. Lēmuma projekta būtība ir tāda, ka ņemot vērā minimālās algas pieaugumu pēdējā periodā saistošo noteikumu pieņemšanas, paredzēts grozīt piešķirtās stipendijas apmēru. Nosakot noteikti stipendijas apmēru un atsakoties no stipendijas piesaistas valstī noteiktajā mēneša algai, jo mēneša alga mainās diezgan strauji pēdējos gados. Minētie tātad stipendijas apmēri ir minēti tātad 7. Punktā. Atšķirībā vai no tas ir pilna laika studējošais vai maģistrūrā vai doktorantūrā. Līdz ar to mēneša alga mainās atkarībā no šīs studiju programmas 250 eiro, 350 vai 500 eiro. Īsumā tas ir viss par lēmumu projektu, kolēģi, kādi jautājumi?
Jā, paldies ziņotājiem, Daci, vārds jums.
Jā, man liels prieks, ka pašvaldība atbalsta mums ļoti vajadzīgo specialitāšu studentus, taču es mazliet gribu pievērst uzmanību tam, ko iesāku jau komisijas sēdē. Tātad no šīm stipendijām pašvaldība maksā arī iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un ja komitejas sēdē es teicu, ka vajadzētu varbūt lūgt atbrīvojumu no šī ienākuma nodokļa, tad es mazliet pie šī jautājuma pastrādāju. Es sazinājos gan ar Finanšu ministriju, gan ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un abu šo ministriju speciālistu apgalvo, ka no šīm stipendijām iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā. Un ja mēs pavisam tērējam ap 160 tūkstošiem, tad tie ir vieni 36 tūkstoši, kurus es aizmaksāju valsts budžetā lieki, kuri varētu nonākt arī pie studējošiem. Tāpēc man ir jautājums, uz kāda pamata pašvaldība no šīs summas iedzīvotāju ienākuma nodokli maksā.
Vai šis jautājums ir saistīts ar konkrēti sagatavoto lēmumu projektu?
Tas lūdzu pašvaldību pievērst uzmanību. Iespējams, mēs varam izmaksāt, vai nu tur ir jāstāst, vai mēs varam maksāt vairāk stipendijas, nemaksājot ienākumu nodokli, vai arī nu šiem studentiem šis atbalsts ir lielāks attiecīgi.
Vai es drīkstu precizēt jautājumu, vai jums ir ierosinājumi sagatavoto lēmumu projektu, vai jautājums.
Man ir ierosinājums balsot, bet mazliet pastrādāt pie šī jautājuma un nemaksāt valsts budžetā 36 tūkstošus, ja to var nedarīt, ja mēs to varam izdarīt. Jā, no
es domāju, ka tas lēmums mums varētu būt atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, un protokolā mēs varētu nofiksēt, ka izpilddirekcijai izvērtēt jautājumu attiecībā par iedzīvotāju ienākumu nodokļa nomaksu valstī. Ja? Tad tā mēs varam piekrist.
Jā, paldies.
Jā, paldies, Dats, varēs par aktīvu līdzdalību lēmu projektu sagatavošanā. Cienīgi kolēģi, aicinu paust iedokli balsojot. Lēmums pieņemts, visiem deputātiem balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 4. Par stipendijām atbalstītajās specialitātēs. Jāni, lūdzu, uzdījums.
Kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts par stipendiju atbalstītajām specialitātēs. Mēs katru gadu izskatām tās specialitātes, kas ir ļoti svarīgas pilsētas stratēģiskai attīstībai. Skatoties uz nākamo mācību gadu, precīzāk 21.–22. Mācību gadu, ir priekšlikums atbalstīt studējošo šādās specialitātēs ārsts, maksimālais atbalstamo skaits 5, zobārsts 1, psihiatrs 1, sportārsts 1, psihologs 1, pirmskolas izglītības skolotājs, pedagogs 4, sociālais darbinieks 1. Šī lēmuma projekta būtība un lūdzu kolēģis atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumu kolēģiem. Prezānās kundze, vārds jums.
Paldies. Zinot situāciju ar zobārstu pieejamību Liepājā, man ir jautājums, kāpēc mēs atbalstīsim tikai vienu zobārstu. Varbūt tomēr vajadzētu atbalstīt vismaz trīs zobārstus, lai saņemtu vairāk speciālistus pilsētā. Paldies.
Rezānos kundze, ja drīkst atbildēt uz jūsu jautājumu, tad tā situācija, kā jūs zināt, ir pilnīgi citādāk. Proti, pilsētā netrūk zobārstu. Pilsētā ir problēmas ar to, ka trūks zobārsts, kas slēdz līgumu ar valsti, ar bērnu zobu ārstēšanu. Un tas ir tomēr cits, pilnīgi cits jautājums. Šobrīd mēs runājam par slimnīcu un slimnīcā piederošo zobārstniecības polikliniku, kas ir mūsu kompetence, mūsu atbildība. Paldies.
Vēl jautājumi, kolēģi? Jautājumi nav. Mēs esam paldies viedokli balsojot.
Ir. Jautājums ir.
Es atvainojos, Rezānas kundze, mēs esam uzsākuši balsošanu.
Nē, nedrīkst. Man ir tiesības izteikties tik daudz, kamēr es netikšu skaidrībā ar visiem jautājumiem. Un es nepiekrītu kolēģi teiktajam, ja, ka zobārsti ir pietiekami, nav pat pieaugušiem, ir jāgaida 3 mēnešus un vairāk. Tad noteikti vajadzētu skatīties uz to jautājumu plašāk un aicināt uz Liepāju zobārstniecības speciālistus. Un nav normāli, ka pilsēta bērniem līdz 2 gadiem jāstāv rindā. Paldies!
Paldies par jūsu viedokli. Cienījumie kolēģis aicinātu valstu viedokli balsojot par sagatavot lēmumu projektu. Saskums. Uz balsojumu par 4. Dienas kārtības jautājumu. Balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, kolēģi, jums par atbalstu. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 5 par vienošanos par grozījumiem sadarbības līgumā. Lūdzu ziņojumu. Jāni, vārds jums.
Jā, kolēģi, sagatavots lēmumu projekts, ko mēs arī regulāri esam iepriekš jau šādu sadarbības līgumu slēguši ar Jaunsardzi un ir palielinājies mācību iestāžu skaits, ar ko šis līgums tiek slēgts un kur kā šāda sadarbības programma tiek realizēta. Izglītības komitejā lēmuma projektā bija ieviesušās vairākas kļūdas uz domas dienu, uz lēmuma pieņemšanas brīdi. Šobrīd šīs kļūdas ir izlabotas. Un līdz ar to aicinu kolēģis šo lēmumu projektu atbalstīt. Paldies.
Jautājumu kolēģiem. Jautājumu nav. Aicinu paustu viedokli balsojot. Divi deputāti vēl balso. Lūdzu, kundze. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto domas lēmumu projektu. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 6 par līgumu noslēgšanu ar Valsts sacīja sabiedrību ceļu satiksmes drošības direkciju. Ūdi, vārds jums.
Jā, cienījumi deputāti, ir sagatavots lēmumu projekts par to, lai mēs veiktu sadarbību ar CSDD tieši apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu kontrolē. Un tas ir jautājums saistīts ar to, ka faktiski jau tāda sadarbība ir iepriekš bijusi un šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts ar šādu sadarbību turpināt ar pašvaldības policiju. Šeit klāt arī pielikumos anotācijā un līgums, kas paredz sadarbību un atbildības no CSDD plus un pašvaldības policijas. Un arī par to, kādā veidā nav cietasēšana un šīs lietas tālāk notiks.
Jautājumi kolēģim? Jautājumi nav aicina paust viedokli balsojot? Bluķis kundze vēl balso. Balsojums slēgts. 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 7 par starpresauru vienošanos ar Liepājas speciālo ekonomisko zonu. Vārds Uldi jums.
Jā, Liepājas doma jau vairāk kārt ir izskatījusi jautājumu par teritoriālu attīstības plānojumu izstrādi šai Liepājas metalu teritorijai. Tas darbs notiek. Tālāk jau notiek darbs arī par investīciju piesaistē teritorijai, teritorijas sakārtošanu, labiekārtošanu un ekonomikas veicināšanu. Un šeit ir arī tāds sadarbības vienošanās parakstīta, ko ir izpildirektors parakstījis ar sies pārvaldnieku. Un tas mērķis ir ļoti nopietnis izveidot tīru, sakārtotu vidi, lai nākotnē būtu viens no lielākajiem, jaudīgākajiem un zaļākajiem industriālajiem parkiem Latvijā. Paldies.
Paldies, kolēģi. Jautājumi, komentāri. Jā, Razanovs kundze, vārds jums.
Paldies. Nu jā, es arī par to, lai mūsu pilsēta ir sakārtotas teritorijas. Starp resursu vienošanas ir minēta iedzīvotāja aptauja. Kā es jau izteicos arī iepriekšējais komitejas un domes sēdes, tā aptauja ir subjektīva, jo ir cita aptauja, kur 70% iedzīvotāju ir par to, lai atjaunot Liepājas metalurgu. Bet, piemēram, arī tā aptauja, kā bija veikta, ja mēs runājam par koku nocirkšanu, mēs autorizējamies programmā. Šitā aptauja bija bez autorizēšanas, kad vairākas reizes varēja nobalsot no viena datora viens un tas pats cilvēks. Bet pašlaik stāsts nav par to, stāsts ir par to, ka mēs no pilsētas budžeta tagad tērēsim 3 miljonus eiro, Un tajā pašā laikā mums šogad budžeta mēs nevaram atrast naudu, lai izremontētu 7. Vidusskolas tualetes skolēniem, kur nav augstais, atvainojas, kur nav pieejams karstais ūdens, ja? Un kāda stāvokli ir tas tualetes, tas ir viens. Un arī mums nav ārējo līdzekļu, bet mēs varējam atrast iekšējos līdzekļus, lai tomēr atvert programmu kurortoloģija. Un tad man ir jautājumi, neparvaramā vārā, ja, ir minēti tādi punkti. Enerģētikas kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki, telefona sakaru trūkums, elektroenerģijas trūkums. Varbūt tāds varētu paskaidrot, kā tās izpaužas tie trūkumi. Paldies.
Paldies, Razanovs kundze. Jūsu viedoklis ir nofiksēts.
Sēskums, lūdzu. Es aicinātu deputātus ieklausīties par tiem mērķiem. Jebkura pilsēta var savu attīstību veidot, tad, ja šajā pilsētā ir stipra ekonomika, kvalitatīvas darba vietas, tīra vide, Un šis jautājums par šīs teritorijas attīstību un sakārtošanu arī tiks izskatīts nākošajās, es ceru jau drīz nākošajās sēdēs, kad mēs runāsim par teritoriālās attīstības plānu, tad arī notiks sabiedriskās apspriešanas par šo teritoriālās attīstības plānu, būs iespējas sabiedrībai piedalīties, un izteikt savu pozīciju un viedokli. Šeit ir tas ir ļoti nopietns plāns, kas ir ne tikai vienam gadam, bet es ceru, ka nākošajiem 100 gadiem, kā šī teritorija attīstīsies, un mums ir jāatrod pats labākais risinājums, pats modernākais, jāiet laikam līdzi, ekonomikai līdzi, attīstības tendencēm, šeit ir drusku plašāka tā tēma, nekā kolēģi minēja, tikai es aicinātu lūdzu šo laimumu projektu atbalstīt un virzīties uz ļoti nopietnu pilsētas pozicionēšanu kā viena no modernākajām industriālajām pilsētām, ne tikai Latvijā, bet Baltijā.
Paldies. Paldies par komentāru. Miļevs kungs, nākamais.
Paldies. Godātie deputāti, es varbūt tad pārstāvis praktiskus aspektus, ja, ko Liepāja nozīmē tas, ka mēs strādājam pie jaunu darbu vietu radīšanas un investoru piesaistas. Tad varam minēt varbūt kāds pāris arī tāds faktus, ja, ka, piemēram, uzņēmumi, kas attīst šīs te jaunās ražotnes, gan metalurga teritorijā, gan karostā, viņi ļoti lieli darba devēji, arī ļoti lieli nozīmīgi nodokļu maksātāji, kā piemēram, karostā strādājušais Jensen Metāla, piemēram, iedzīvotā ienākuma nodoklī vien pagājušajā gadā samaksājis teju miljonu eiro, kopā nodokļu summu samaksātā ir vairāk kā 2 miljonu eiro. Teiksim, Kaliens, kas ir rekonstruējis faktiski bijušo mehānisko cehu metalurgā, un tādu mēs redzētu arī citus uzņēmumus šajā teritorijā, tad arī šie tie nodokļu ieņēmumi pilsētas budžetā iedzīvot vienāku nodokļu steik 500 eiro, tad faktiski radot vietu šīm te ražotnēm, šīm te uzņēmiem, mums ir iespēja šos te nodokļu ieņēmumus arī pilsētas budžetā palielināt, ja tas ir tāds ilgtermiņa skatījums, un faktiski tas mums radīs arī iespēju gūt ieņēmumus dažādiem investīciju projektiem visās pilsētas jomās, gan kultūrā, gan izglītībā, un tas ir tāds pilsētas nākotnes jautājums šo te darīt. Paldies!
Paldies, Aldi! Rezānavs kundze, divas rokas, lūdzu.
Jā, ir jurista, varbūt viņa var paskaidrot neparvaramu varu, jo tiešām man nav skaidrs, kas ir telefona sakaru trūkums un elektroenerģijas trūkums.
Rezānavs kundze, noteikti juristi jums sniegs šo skaidrojumu. Dāca, lūdzu.
Es ļoti atvainojos, visticamāk, es noteikti nevarēšu saistībā ar šo lēmumu projektu sniegt viedokli par elektrības trūkumu, jo, ja mēs redzam lēmumu projektu, ir pieņemt zināšanai starppresoru vienošanos. Tātad jautājums šobrīd ir par starppresoru vienošanos, nevis par attīstības programmām. Tā kā jautājums ir jāskat visticamāk kopā ar šo attīstības programmu, kur jau ir pieņemta, ja nemaldos jūlija domas sēdē, kur arī notika diskusijas, un tur tika konstatēti, manuprāt, arī riski, tik, cik es atceros no galvas.
Paldies. Cienīgi kolēģi, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, jums vēlreiz ir jautājums, Rezanovs kundze. Lūdzu, vārds.
Jā, paldies. Nu, kad mēs skatījāmies sēde to jautājumu, mēs runājam, ka tiks noslēgtas tas starppresoru vienošanas, bet to tekstu mēs neredzējam. Tagad redzam to tekstu, un teksta ir neparvarama vāra, tāpēc es arī skaidroju, kas tas ir. Paldies.
Jā, paldies par jūsu viedokli. Vēl kolēģiem jautājumi? Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot. Divi deputāti vēl balso. Viens deputāts vēl balso. Balsojumu slēdzu. 13 deputāti ir balsojuši par sagatavoto lēmumu projektu. Un divi ir balsojuši pret. Līdz ar to lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 8 par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa atkārtotu ievēlēšanu. Vārds Ūdi jums.
Jā, cienīmi deputāti, mums ir, mēs esam saņēmuši Liepājas uzsts nomnieku asociācijas vēstuli ar ieteikumu un rekomendācijām, kā uzņēmēji pārstāvi. Liepājas speciālās ekonomiskās valdē virzīt Andri Ozolu, šis kādreiz vadījis Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, ir strādājis pie diezgan daudziem projektiem, kas ir palīdzējuši Liepājā attīstīt dažādas investīciju projektus, piedalījies arī Liepājas vārdu popularizēšanā dažādās valstīs dažādiem uzņēmējiem, un esam saņēmuši arī Latvijas darba devēja konfederācijas vēstuli, kur parakstu Itālijas Gavrilovs, kurš arī rekomendē Andru Ozolu darbu. Un, nu, teiksim, kā, ja mēs paskatāmies uz speciālās ekonomiskās zonas likumu, tad tur arī tā ir paredzēts, ka trīs uzņēmēji pārstāvjiem būtu jābūt, kurus tad ļoti loģiski, kad deleģē uzņēmēju organizācijas, darba devēju organizācijas un ostas organizācijas, tā kā aicinu atbalstīt Andru Ozolu kandidatūru sezvaldes locekļu amatam. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Jautājumu kolēģiem? Jautājumu nav, aicinu tavu viedokli balsojot. Viens deputāts balso. Balsojums slēdzu. 14 deputātiem balsojot par vienam atroties, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numuru 9. Par pastāvīgo komiteju pāraudzībā izveidoto komisijas sastāvu. Šeit es gribu pateikt paldies visiem Liepājas pilsētas domas ievēlētiem deputātiem par šo laiku, kad mēs veicām konsultācijas. Es vēlos pateikties arī iedzīvotājiem par ierosinājumiem darboties aktīvi Liepājas pilsētas domas komisijās. Un jāsaka tā, ka šodien sagatavotais lēmuma projekts paredz komisijas sastāvu apstiprināšanu. Un nākošajā domas sēdē, kolēģi, mēs arī piedāvāsim vēl papildus komisijas, kuras patreiz tiek gatavotas, izvērtētas. Eksperti strādā pie tā, lai sasniegtu labāko rezultātu. Tātad šodien tiek piedāvātas komisijas un aicinu paust viedokli par sagatavoto lēmu projektu. Dace, vārds jums.
Jā, es man ir divi jautājumi, par kuriem es gribu vienam pievērst uzmanību, otru saņemt atbildi. Izlasot anotāciju par šo lēmumu projektu, tur ir rakstīts, ka konsultācijas ar iedzīvotāju interešu pārstāvjiem nav notikušas, un tas man ļoti mulsināja, jo šīs ir tās struktūrvienības, kurās iedzīvotāji var iesaistīties, bet savukārt no Ansiņa kunga, nu pat minētā, es saprotu, ka tomēr ir ar iedzīvotājiem runāts un iedzīvotāji ir izrādījuši gan aktivitāti, gan interesi. Tāpēc es lūgtu mazliet uzmanīgāk pieiet anotāciju rakstīšanai. Un otra lieta, pa ko es, kur man ir jautājums, ja es, mēs iesniedzām virknē komisiju savu trīs politisko spēku pārstāvjus, un ja par vienu komisiju saņēmu atbildi, kāpēc tajā netiek iekļauts mūsu virzītais pārstāvs, tad par reliģisko lietu komisiju, kuru arī mēs šodien apstiprināsim, un arī kurai arī mēs virzījām savu pārstāvi, man nav atbildes, kāpēc nav mūsu virzītais kandidāts bijis gana labs iekļaušanai komisijai. Es to labprāt dzirdētu atbildes.
Jā, paldies, Dace. To, kad, protams, ir saņemti vairāki priekšlikumi par visām komisijām, ieskaitot arī reliģisko lietu komisiju, bet šeit varbūt kolēģis Jānis man varētu palīdzēt ar atbalstu.
Labi, es saprotu. Jā, loģiski kundze, tā atbilde ir tāda, ka mums komisijas, ir ļoti atšķirīgs, ja mēs paskatīsimies to sastāvus. Ir komisijas, kas sastāv mums faktiski tikai no nozares ekspertiem, Un ir komisijas, kur ir gan LGBT cilvēki, kas kaut ko saprot par to nozari, un cilvēki, nu, lielā mērā arī, kas no mūsu politiskām partijām tiek virzīti. Ja mēs runājam par reliģisko lietu komisiju, tad tā ir kā reiz viena no tām komisijām, kas ir tikai šīs, nu tā kā LGBT šī amata profesionāļi, proti šai gadījumā tie ir mācītāji, dažādu draudžu, dažādu konfesiju, Un vēl jau vairāk, neviens no mums neko kā politiķis nav virzījis. Šeit ir tā, ka paši mācītāji savā starpā izdiskutē, kam būtu jāstrādā šajā komisijā. Nu, piemēram, pēc baptistu konfesija izdomā savu pārstāvu virza, pareizticīgo virza savu pārstāvu, luterāņu savu pārstāvu, vasaras svētku savu pārstāvu un tā tālāk. Un līdz ar to izveidojās šī reliģisko lietu komisija, kur mums ir pārstādēts visas kristīgās draudzes, jo, nu, manuprāt, Latvija ir kristīga zeme. Tāpēc arī nu, mēs, politiķi, nevienu neesam virzījuši. Bet tas ir tas, nu, kā līdz šim esam strādājuši. Protams, var visu mainīt. Paldies.
Jā, paldies. Dace, vēl viens jautājums.
Jā, nebūs jautājums, bet komentārs es laikam nepiekritīšu Vilnīša kungam atbildei. Pirmkārt, Latvijā bez kristīgām reliģijām, konfesijām darbojas arī citas reliģijas, tajā skaitā tās ir pārstāvētas Liepājā. Un arī tiem, kas aktīvi nedarbojas, kādā no baznīcām arī šo liepājnieku pārstāvniecībai vajadzētu būt komisijais. Un tas, ko nosauca Jāņa Vilnīša kungs, ka paši sanāk mācītāji kopā un izdomā, kurš tad komisijā darbosies, tas vairāk izklausās, tā var dibināt biedrību. Un var kristīgo konfesiju līderi sanāk kopā dibināt biedrību, bet domes pašvaldības komisija tomēr nav profesionāļu pašu veidot komisija, bet komisijā jāpārstāv visu liepājnieku, jābūt pārstāvētiem visiem liepājniekiem, tā kā es tā īsti neesmu mierā ar šīs komisijas sastāvu. Paldies.
Jā, labi, Dace, paldies par jūsu komentāru, viņš ir fiksēts protokolā. Vēl kolēģiem jautājumi? Jautājumi nav, aicinu paust viedokli balsojot. 14 deputātiem balsojot par, vienam atrotais, lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi, par atbalstu. Nākamais dienas kārtības jautājums, numur 10, par Liepājas valsts pilsētas un Dienvidu Kurzemes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu. Cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts par Liepājas un Dienvidu Kurzemes sadarbības teritorijas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija. Likuma devējs ir noteicis sastāvu šī komisijai. Un tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts par mūsu deleģētiem pārstāvjiem un arī valsts organizāciju deleģētiem pārstāvjiem šajā komisijā. Jāatgādina, ka lēmums stāsies spēkā pēc divu domi lēmumiem, un Dienvidu Kurzemes novada dome plāno lēmumu pieņemt 30. Datumā. Tā kā es aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu, ja kolēģiem ir jautājumi, būtu gatavs uz tiem atbildēt. Jautājumi, komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. 15 deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 11 par Liepājas pilsētas ikdienas uzturēšanas plašu sarakstu. Vilnī, pārts jums.
Jā, labdien, tādēļ kolēģi. Sākumā arī gribēju palūkt, kad sāk domes sēdi, tad, kad tehniski tas ir iespējams, nevarēja piedalīties domes sēdi sākumā, jo vienkārši netiku ielaists domes sēdē. Bet, ja par pašu lēmu projektu, tad es gribētu jautājumu pasniegt nedaudz savādāk vai no otras puses, jā, jo anotācijā tikai var nolasīt, ka mums šobrīd pilsētā spēkā ir noteikumi par Liepājas pilsētas ielu uzturēšanu, Un tas jau būtībā ir tā pamattēma, jo šajos noteikumos ir diezgan precīzi un diezgan labi saprogramētas dažādas rīcības, gan vasarā, gan ziemā, gan uz šķēršļiem, gan uz asfaltielām, gan uz grantsielām. Tas ir tas, nu, pēc kā arī abadās, tas, par ko mēs šodien lēmjam, ja tad pilsētā esošās 440 ielas ir sadalītas četrās klasēs vai četrās grupās A, B, C, D. Un tad attiecīgi katrai šai te iedotai klasē, izvērtējot šīs ielas nozīmību, intensitāti un citus objektīvus faktorus, ja tad attiecīgi tiek iedota šī klasē un izejot no tā, tad ir gan reaģēšanas ātrums, ilgums un vispārējais tā kā aicinu balsot par tādu ļoti saimniecisku lēmu projektu.
Paldies kolēģiem. Jautājumi? Jautājumi nav, aicinu palstīdot balsojot. Divi deputāti vēl balso, viens deputāts. Bluķis kundz. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmu projektu, līdz ar to lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 12 par lokālu plānojumu redakciju nodošanu publiskai apspriešanai.
Jā, godātie deputāti, šis ir tāds labs lēmums, labs jautājums, kas paredza nodot izstrādāto lokālu plānojumu Krūmielā, Zemesgabalam Krūmielā 39, ko mēs visi labi pazīstam kā kadreizējo skolas ēku, 11. Vidusskolu, un tātad tiek paredzēts mainīt funkcionālo zonējumu un arī abūs risinājumus, un tātad, lai varētu virzīties uz priekšu, šis te lokāli plānojums jānodot publiski apspriešanai un arī attiecīgi institūcija atzinumu saņemšanai. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi, komentāri, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmu projektu. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 13 par grozījumiem. 2021. gada 18. marta lēmumā. Lūdzu, vārds Sildi jums.
Tad lūgt atbalstīt arī šo lēmumu par tad nepieciešamību sakārto dokumentāciju novērst tehnisku kļūdu, kas ir 21. gada 18. marta domas lēmumā darba uzdevumā. Tad lūdzu atbalstīt.
Jautājumi, komentāri, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši ar to lēmu projektu. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 14 par Liepājas pilsētas jūras sauzemes piekrastes joslu. Lūdzu, modri vārds jums.
Vienīmie deputāti, izskatīšanai iesniegs lēmumu projekts, kurā paredzēts apstiprināt Liepājas pilsētas jūras sauzemes piekrastes joslas D1 daļas 600 kvadrātmetru platībā zemes nomas tiesības izsoles rezultāts un uzdod pašvaldībai iestādē nekustamā īpašuma pārvalde veikt nepieciešamās darbības zemes nomas līguma noslēgšanai ar uzvarētāju sabiedrību KMRSK par Liepājas pilsētas jūras sauzemes piekrastes joslas daļas nomas tiesības 5 gadiem. Nosakot attiecīgi nomas maksu 5 eiro un 10 eiro centi par 1 kvadrātmetru gadā.
Paldies par ziņojumu, jautājumu. Vienišu kungs? Aicinu balsu iedokli balsojumu. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu, līdz ar to lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 15 par Zemesgabalu brīvos ielas daļas nomu. Modri vārds jums.
Izdarīt grozījumus starp Liepājas pilsētas pašvaldību valsts ieņēmumu dienas 2016. gada 27. aprīļa noslēgtā zemes nomas līgumā samazināt valsts ieņēmumu dienas iznomātā zemes gabalu brīvos cielā platībā no 340 uz 39,90 kvadrātmetru platību. Zemesgabals brīvos cielā iznomašanas mērķis transporta līdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas un svaru uzstādīšanu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, jautājumu, komentāru. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti ir atbalstījuši sagatavot lēmumu projektu. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 16. Zemes gabals parka ielā blaks nekustamam īpašumam Ezermāls iela 1 daļas noma. Modri, vārds jums.
Iesniegts lēmumu projekts, kurā paredzēts iznomāt CIA Ezermāla 1 zemes gabalu parka ielā. Blaks nekustamam īpašumam zemes Ezermāls ielā 1, 1A daļu, kas nav izmantojama pastāvīgai apbūvei, kā arī nav nepieciešams pašvaldības funkcija izpildēji. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Kolēģi, jautājumi? Komentāri? Aicinu balstu viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 17. Zemes gabals Ventspils ielā 36 nomas maksas samazinājumu. Modri, vārds jums.
Lēmumu projekts, kurā paredzētu samazināt fiziskai personai zemes gabalā Ventspils ielā 36 nomas maksas par 50% un nosacījumu, ka zemes nomas maksas kopā ar atlaidi nav mazāk par normatīvos aktos noteikto minimālo zemes nomas maksu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi, komentāri? Jautājumu, komentāri nav. Aicinu palstīt dokumentu balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 18 par dzīvokļu īpašumu atmodas būvā arī 8V56 atcenāšana. Lipskungs, vārds jums.
Cienījumie kolēģi, lai nodrošinātu iespēju īrniekam izpirkt viņam izīrēto dzīvokli, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašuma atmodas būvā arī 8V56 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājumu iesniedzējumu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jautājumi, komentāri? Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavot to lēmumu projektu. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 19 par dzīvokļu īpašumu Katedrāles ielā 11.46 atsvināšanu. Ūdi, vārds jums.
Jā, šis lēmuma projekts tajā ir paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Katedrāles ielā 11.46 atsvināšanu, pārdodot par brīvu cenu atsvināšanas ierosinājumu iesniedzējumu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi, komentāri, aicinu paust viedokli balsojot. Lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 20, dzīvokļu īpašumu Mežmalas ielā 7.34 atcenāšana. Ūdi, vārds jums.
Ir sagatavot lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Mežmalas ielā 7, dzīvoklis 34 atcenāšanu, pārdodot par brīvu cenu atcenāšanas ierosinājumu iesniedzējumu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi? Komentāri, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 21 par dzīvokļu īpašumu Sprūnas ielā 20-43 atcenāšanu. Ūdi, vārds jums.
Paldies. Šajā lēmuma projektā ir paredzēts dzīvokļu īpašuma Skrundas ielā 20-43 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājumu iesniedzējumu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi, komentāri? Jautājumi, komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Divi deputāti vēl balso, viens deputāts vēl balso. Balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavot lēmumu projektu. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 22 par dzīvokļu īpašumu Tāls ielā 43-22 atcenāšanu. Ūdi, vārds jums.
Šajā lēmuma projektā ir paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Tāls ielā 43-22 atcenāšanu. Pārdodot par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājumu iesniedzējumu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Jautājumi, komentāri? Aicinu paust viedokli balsojot. Viens deputāts vēl balsojumu. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 23 par dzīvokļu īpašumu virš ielā 1.34 atcināšana. Uldi, vārds jums.
Jā, šajā lēmuma projektā ir paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu virš ielā 1.34 atcināšana, pārdodot par brīvu cenu atcināšanas ierosinājumu iesniedzējiem dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Jautājumi, komentāri? Aicinu pausīdokli balsojot. Divi deputāti balsojumi. Balsojumi slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 24 par kopīpašumu domājumu daļu Bernāta ielā 3 atcināšanu. Uldi, vārds jums.
Lai lemtu par kopīpašumā esošo telpu daļas atcavināšanu un pārbūvi, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku Bernāta ielā 3 vienošanos, ir nepieciešama kopīpašnieku piekrišana. Ņemot vērā, ka pašvaldībai šajā īpašumā pieder 5 dzīvokļu īpašums, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts piekrist, ka dzīvojamās mājas Bernāta ielā 3 kopīpašumā esošajās telpās tiek veikta pārbūve un apstiprināt dzīvokļu īpašumiem pievienoto kopīpašuma domājamo daļu atsevināšanas nosacīto cenu 95,18 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Jautājumu komentāri? Nav. Aicinu paust vidokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir atbalstījuši, līdz ar to lēmums pieņemts. 25. Jautājums par dzīvokļu īpašumu aizteres ielā 361 nosacīto cenu. Būdi, vārds jums.
Tad izskatīšanā ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībā piedarošā dzīvokļu aizteres ielā 361 nosacīto cenu 12,400 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumu komentāri? Jautājumu komentāri nav, aicinu paust vidokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir atbalstījuši, līdz ar to lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 26 par dzīvokļa atmodas būvā arī 12,15 nosacīto cenu. Būtu vārds jums.
Tātad līdzīgs jautājums, bet par dzīvokļa īpašumu atmodas būvā arī 12,15 nosacītās cenas apstiprināšana 11,500 eiro un tālāk atcināšanas procesa noris lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi, komentāri, aicinu paust vidokli balsojot. Cienījami kolēģi, mēs balsojam par jautājumu numuru 26. Balsojums slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 27. Pēc dzīvokļu īpašumu atmodas būvā arī 14B51. Lūdzu ziņojumu.
Tad lēmuma projekts līdzīgs kā iepriekšējie par dzīvokļu īpašumu atmodas būvā arī 14B51 nosacītās cenas apstiprināšanas 6800 eiro. Un tālāku virzību atcināšanas procesā lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu
projektu. Jautājumu komentāri? Jautājumu komentāri nav, aicinu paust vidokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Lēmums pieņemts, 15 deputāti par. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 28. Dzīvokļu īpašums ģenerāļa Balvoža ielā 11.34 nosacītā cena.
Tātad ar šo lēmumu mēs apstiprinām dzīvokļu īpašumu ģenerāļa Balvoža ielā 11.34 nosacīto cenu, kas noteikti 11.700 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi, komentāri? Aicinu paust vidokli balsojot. Viens deputāts balso. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmumu. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 29, kad dzīvokļu īpašumu ģenerāļa Balvoža ielā 15.22 nosacīto cenu. Lūdzu ziņojumu.
Tad lēmuma projekts, kurā tiek apstiprināta dzīvokļu īpašumu ģenerāļa Balvoža ielā 15.22 nosacītā cena, tā tiek noteikti 11.800 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi, komentāri? Aicinu paust vidokli balsojot. Viens deputāts balso. Balsojums slēdzu. Visiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 30. dzīvokļa īpašums klāva Ukstiņa ielā 33 dienos citā cena. Lūdzu, jautājumu. Ziņojumi.
Lēmuma projekts, kurā tiek paredzēts apstiprināt dzīvokļa klāva Ukstiņa ielā 33.2 nosacīto cenu 16000 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi, komentāri, aicinu balsot. Dacē, jums ir tehniskas problēmas? Balsojums slēdzu, visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmuma projektu. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 31, dzīvokļu īpašums Krišjāna Valdemāra ielā 80-22 nosacītā cena. Lūdzu ziņojumu.
Lēmuma projekts paredz apstiprināt dzīvokļu Krišjāna Valdemāra ielā 80-24 nosacīto cenu 24700 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu komentāri. Balsojumu. Balsojumu slēdzu. Lēmums pieņemts 15 deputātiem balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 32, dzīvokļu īpašums Rojas ielā 7,90 nosacītā cena. Ludmila, vārds jums.
Paldies. Izskatīšana ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Rojas ielā 7,90 nosacīto cenu 13,700 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumu komentāri. Jautājumu komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmuma projektu. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 33. Par dzīvokļu īpašumu Šaurajā ielā 2-3 nosacītā cena. Lūdzu ziņojumu.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Šaurajā iela 2-3 nosacīto cenu 29500. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumu kolēģiem? Jautājumu nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Tā, visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmuma projektu. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 34 par dzīvokļu īpašumu Ulija ielā 39415 nosacīto cenu. Lūdzu ziņojumu.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Ulija ielā 39441 dzīvokļu 5 nosacīto cenu 13000 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumu kolēģiem. Komentāri. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmuma projektu. Nākamais jautājums ir numur 35 par dzīvokļu īpašumu Vānas ielā 9,44 nosacīto cena. Ludmila, vārds jums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Vannes iela 9 dzīvoklis 44 nosacīto cenu 16000 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumu komentāru? Aicinu paust viedokli balsojot. Dace?
Es balsoju par tehniski.
Tad organizatoriskā daļai lūdzu veikt ierakstu par jautājumu numuru 35 Dace Vluķa balso par. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmuma projektu. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 36 dzīvokļu īpašums virš ielā 5-10 nosacītā cena. Ludmila, vārds jums.
Izskatīšana ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašumā viršu iela 5 dzīvoklis 10 nosacīto cenu 8900 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumu komentāri? Jautājumu komentāri nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmuma projektu. Dienas kārtības 37. Jautājums par nekustamā īpašuma vecā ostmalā 56 atkārtotis soli. Ludmila, vārds jums.
Jā, sakarā ar to, ka pirmā izsole bija jūs neveiksmīga, izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt otras elektroniskas izsoles noteikumu un sākuma cenu 47 800 eiro. Atsevināšanai nodotājiem nekustamajam īpašumam VC Osmala 56 lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumu komentāri? Jautājumu komentāri nav aicinu tos viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmuma projektu. Cienījamie kolēģi, domas sēdi slēdzu 2013. Paldies par darbu. Tiekamies nākamajā domas sēdē 14. oktobrī.